En við getum auðvitað haft að skýra reglur málsmeðferðina. Það eru auðvitað reglur líka hjá dómstólum birtingudóma, hvað kemur fram í birtingudóma. Það getur alveg átt við slíka nefnd. Ég svolítið að hugsa formið þarna, vegna að formið skiptir máli. Það að segja að dómara, dómsvaldið, sé ekki undir ákvörðunum framkvæmdavaldsins og þeim reglum sem gildum framkvæmdavaldið við að úrskurða laun dómarana. Það verður að vera eitthvað sjálfstæður aðili, hvort sem við köllum hana nefnd eða gerðardóm eða hvað, sem bara gilda sérstakar reglur sem við getum ákveðið hverja verði. En ég held að það sé ekki sniðugt að fara þessa leið núna að ákveða þetta bara, þetta sé svo hvert annað stjórnvald á vegum framkvæmdavaldsins, því að það mun ekki ganga upp. Því miður.
Þá veitir ansvar háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, nei Suðvesturkjördæmis.